นับจากเรื่องโอบามาแคร์ไปถึงนโยบายเรื่องคนเข้าเมืองและร่างงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐดูเหมือนว่าข้อเสนอที่สำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถูกต่อต้านคัดค้านทั้งจากสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคจากอำนาจฝ่ายตุลาการรวมทั้งจากประชาชนผู้จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นๆด้วยและก็ดูจะเป็นเรื่องที่ขัดกับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์เองที่ว่าตนสามารถทำงานได้สำเร็จภายในช่วง2เดือนแรกนี้มากกว่าประธานาธิบดีคนใดในประวัติศาสตร์อเมริกันและอาจารย์แลรี่ซาบาโต้นักรัฐศาสตร์ที่ University of Virginia ก็ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังไม่สามารถได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในเรื่องที่สำคัญใดๆดูเหมือนว่าปัญหาล่าสุดจะแสดงให้เห็นได้เมื่อวันพุธที่แล้วเมื่อผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐใน2รัฐมีคำสั่งให้ยับยั้งการดำเนินตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ฉบับที่2เรื่องการห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวและถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศว่าตนจะต่อสู้เรื่องนี้ไปจนถึงศาลฎีกาถ้าจำเป็นแต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ดูจะยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ทีมงานทำเนียบขาวกำลังต้องดิ้นรนอยู่กับปัญหาอื่นๆอีกหลายด้านพร้อมกันนายอีเวนซิกฟรายนักวางแผนการเมืองของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าดูเหมือนว่าทำเนียบขาวจะไม่มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวใดๆและกำลังต้องแก้ปัญหาแบบการตามดับไฟเป็นจุดๆและแม้กระทั่งสมาชิกพรรครีพับลิกันเองในขณะนี้ก็ไม่สนับสนุนข้อเสนอสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการยกเลิกและนำระบบใหม่มาใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ซึ่ง Congressional Budget Office หน่วยงานอิสระของรัฐสภาสหรัฐได้วิเคราะห์นโยบายนี้และให้ตัวเลขว่าจะส่งผลให้คนอเมริกันต้องปราศจากการประกันสุขภาพมากถึง24ล้านคนภายในอีก9ปีข้างหน้าครับข้อเสนอซึ่งเป็นที่โต้แย้งอีกเรื่องหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือการตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐลงขนาดใหญ่ขณะที่เพิ่มงบด้านกลาโหมมากที่สุดเป็นประวัติการคือราว 54,000 ล้านดอลลาร์แต่การเสนอเพิ่มงบกลาโหมโดยตัดงบประมาณของกระทรวงอื่นๆลงเป็นอย่างมากอย่างเช่นแผนงานสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือคนอเมริกันที่ยากจนรวมถึงการยกเลิกโครงการความช่วยเหลือต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกือบทั้งหมดนั้นได้ทำให้เกิดแรงต้านจากสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคด้วยเช่นกันและปัญหาเรื่องนี้ดูจะยิ่งเลวร้ายลงจากการที่แนวนโยบายหรือข้อเสนอต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่สอดคล้องกับจุดยืนใดๆของทั้งสองพรรคใหญ่ในอเมริกาขณะนี้จนทำให้นักวางแผนยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันต้องบอกว่าขณะนี้ดูเหมือนจะไม่มีกลุ่มการเมืองที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างแท้จริงครับและถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพยายามผลักดันเรื่องวาระของตนอย่างแข็งขันโดยอ้างว่าเป็นการทำตามคำมั่นสัญญาขณะที่หาเสียงเลือกตั้งในการล้างบางหรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ทางการเมืองที่ฝังตัวเป็นรากลึกอย่างที่เขาเรียกว่า Clean the Swamp และโจมตีสื่อมวลชนว่าเป็นศัตรูของประชาชนและมีผู้ติดตามทวิตส่วนตัวอยู่หลายล้านคนนั้นแต่ผลการสำรวจความคิดเห็นหลายโพลซึ่งเว็บไซต์ Real Clear Politics นำมารวบรวมกันก็แสดงว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันได้รับความนิยมจากประชาชนเฉลี่ยเพียงแค่43% ในช่วงต้นของการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งก็นับเป็นคะแนนนิยมที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นใดในช่วงเวลาเดียวกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington